بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، إخوان الدين أعزكم الله، kita lanjutkan sedikit fiqh al-fitnah, fiqh salaf, prinsip-prinsip salaf di masa-masa fitnah atau ketika menghadapi fitnah. Masih berkaitan dengan yang sebelumnya. Namun di sini ada prinsip yang perlu untuk kita camkan baik-baik. Prinsipnya ialah sulukul wadihat al-bayyinat wajtinabul mustabihat. Menempuh berpegangan dengan perkara-perkara yang wadih, yang jelas. Al-bayyinat, yang memiliki bukti-bukti yang jelas dalam Alkitab Sunnah. Wajtinabul mustabihat, dan menjauhi perkara-perkara yang syubhat yang sama. Ini mudah berjaya. Kaidah besar dalam semua bidang ilmu sunnah ya Ikhwan. Namun dipakai oleh para ulama-una dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah. Tayyib. Penjabarannya para kawan itu. Di dalam menghadapi fitnah yang ada, atau di masa-masa fitnah, kita kaum muslimin, terutama Ahlussunnah Salafiyyin, itu berpegang teguh dengan perkara yang jelas, yang telah gamblang penjelasannya, bukti-buktinya, dalil-dalilnya dari Alkitab Sunnah. Ini bukan. Jangan goyah dengan apapun. Adapun perkara-perkara yang masih belum jelas, mustabihat, yang rancu, tinggalkan. Antum pegangi yang wadih-wadih saja. Ini berlaku dalam semua perkara. Dalam perkara akidah terutama. Dalam perkara manhajiyah. Juga berlaku dalam perkara-perkara yang sifatnya ahkam. Ketika ada perkara-perkara yang mustabih, yang belum jelas, maka dikembalikan kepada perkara yang wadihat, yang diselesaikan. Ini kaidah. Jangan terbalik. Jangan sampai perkara yang begitu jelas, dalil-dalilnya, ayat, hadis, keterangan para ulama, fatwa para ulama, jadi goyang, jadi bias, dikarenakan ada sesuatu yang belum jelas. Ini telur jamkan baik-baik. Barakallahu fikum. Ikhwanuddin a'azzakumullah, Allah azza wa jal telah menyatakan dalam firman-Nya bahwasanya Islam yang dibawa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah Islam yang sempurna. Tidak ada yang kurang sama sekali. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam diin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurna agama. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga telah menyatakan dalam sabdanya, taraktukum 'alal bayda. Taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha sawa la yazighu 'anha ba'di illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas perkara yang putih bersih. Jelas gamblang. Malamnya dan siangnya sama. Tidak ada yang sama. Barang siapa yang menyimpang daripadanya sepeninggalku, maka dia akan binasa. Sehingga dalam Islam ada perkara-perkara yang jelas-jelas, gamblang-gamblang, pegangi. Ada perkara yang masih belum jelas, jangan dipegangi. Kembalikan yang belum jelas kepada perkara yang jelas. Barakallahu. Seperti contoh yang dibahas tadi. Barakallahu'alaikum dalam Islam, yang namanya mubaharat, demonstrasi punya haram. Fatwa ulama besar, jelas. Dengan argumentasi yang mereka bawakan, gamblang. Tiba-tiba ada yang mengatakan boleh. Antum jangan goyah. Justru yang antum cek adalah yang mengatakan boleh tadi. Siapa yang mengatakannya? Siapa yang menjabarkannya? Dikarenakan perkara mustabih. Barakallahu. Ketika orang yang enggak jelas, jangan dipakai. Kembali pada perkara yang wow, yang gamblang-gamblang. Barakallahu. Ini muhim jidan. Barakallahu. Dalam perkara-perkara berkaitan dengan masalah fitnah. Wadah insyaAllah ya. Perkara berikutnya, Ibarantina azzaikumullah, yang perlu untuk kita perhatikan ialah al-umur al-wadihat, perkara-perkara yang jelas dan gamblang. Ini semua pihak bisa berbicara. Para ulama berbicara, para thullabul ilm, para pencari ilmu yang memiliki ilmunya bisa berbicara. Perkara yang wadihat, yang gamblang-gamblang, jelas ayatnya, jelas hadisnya, keterangan para ulama. Adapun umur mustabihat, perkara-perkara yang masih belum jelas, ini larinya kepada para ulama. Thullabul ilm, para pencari ilmu, tidak boleh berbicara. Para du'at, para da'i, para asatidzah, belum bisa berbicara. Apalagi para ikhwah. Harus dikembalikan kepada para masyayikh. Merekalah yang akan memperjelas perkara tadi. Demikian, demikian, demikian diambil oleh kaum muslimin sebagai pegangan. Ini sebagai jawaban barakallahu fikum terkait dengan permasalahan selain ulama, selain masyayikh, apakah boleh berbicara masalah fitnah? Jawabannya dirinci. Kalau perkara yang jelas, gamblang, ini perkara halal, perkara haram, perkara hak, perkara batil, nanti bicara. Tapi ketika perkara masih tersamarkan atas kita semuanya, ya, kembalikan kepada para ulama, dan antum hanya dituntut untuk berpegangan dengan yang gamblang-gamblang. Barakallahu. Ini pula yang menentina azzakumullah sebagai jawaban terkait dengan adanya beberapa riwayat-riwayat hadisnya Rasulullah SAW yang menganjurkan kita untuk menjauh dari fitnah. Nah, dikatakan dalam banyak hadisnya Rasulullah SAW, satakunu fitan, akan ada yang namanya fitnah, orang yang qa'id, yang duduk, khairun minal mashi, yang duduk lebih baik daripada yang berjalan lebih baik daripada yang berlari, ila akhirnya. Ini semuanya katanya para ulama untuk al-fitan al-mustabihah. Fitnah-fitnah yang masih samar. Lebih baik antum diam. Jangan berkecimpung, serahkan kepada ahlinya. Di sana ada riwayat yang lainnya lagi. Riwayat yang menganjurkan kita untuk tampil di depan terkait dengan masalah kita. Keutamaan orang-orang yang bisa meredam yang namanya fitnah. Ini khusus berkaitan dengan perkara yang wadihat, yang jelas-jelas, yang telah gamblang urusannya. Hadza haqqun, hadza batil. Ini hak, ini batil. Maka itu wajib memegangi yang benar, membela yang benar, menyuarakan yang benar. Yang batil tinggalkan. Ini semuanya terkait dengan kaidah yang sama. Al-wadihat wal mustabihat. Ada perkara yang jelas, ada perkara yang belum jelas. Ketika belum jelas, antum jangan bertanya. Jangan bersikap diam. Sampai datang keterangan dari para ulama yang memperjelas perkara tadi. Ada pun yang telah jelas, jelas yang gamblang-gamblang, pekan. Barakallahu fikum. Ini muhim jiddan, sangat penting sekali barakallahu fikum bagi kita semua memperhatikan yang semacam ini. Barakallahu fikum. Kemudian perkara yang lain yang juga penting disampaikan di sini barakallahu fikum ialah di dalam menghadapi yang namanya fitnah atau di masa-masa fitnah tidak diperbolehkan untuk mengedepankan perasaan. Disebutkan adamu ittiba'il awatif fil fitan. Tidak diperbolehkan mengikuti perasaan atifiyah ketika menghadapi fitnah atau di masa-masa fitnah. Sampai ada keterangan dari sebagian ulama yang mengatakan al-awatif fi zaman al-fitan awasif. Al-awatif fi zaman al-fitan awasif. Awatif itu jamaknya atifah. Awasif jamaknya asifah. Al-atifah menggunakan perasaan saja. Di masa-masa fitnah itu asifah akan menghempaskan pelakunya, menyesatkan pelakunya, membuat dia akan terpelanting dari kebenaran. Yang betul bukan menggunakan atifah. Yang betul adalah ittiba'ud dalil, mengikuti dalil. Semua perasaan kita, semua emosi kita, semua ra'yu kita, semua pendapatnya kita harus diikatkan dengan dalil. Ini penting ya Pak. Di masa fitnah ketika antum hanya mengedepankan perasaan, antum akan terbawa yang namanya hamasah, semangat tanpa ilmu. Sangat berbahaya. Ketika antum hanya mengedepankan yang namanya ra'yu, akal semata, antum akan terbawa emosi tanpa ilmu. Ada khatirun juga. Ini dikatakan ala awatir di zaman fitnah awasih. Disebutkan oleh para ulama wa kathirun mimman yatasaqatuna bil fitan innama saqatu bil awatif. Mayoritas orang-orang yang terpelanting dalam fitnah, jatuh, berkuburan dalam fitnah, itu semua dikarenakan atifah. Artinya perasaan. Main perasaan. Main perasaan adalah yang benar, perasaan dipakai. Tetapi perasaan bukan dijadikan sebagai pegangan. Perasaan diikat dengan akal sehat. Akal sehat diikat dengan syariat. Namanya orang punya perasaan. Antum punya perasaan. Tidak salah antum punya perasaan. Tapi atifiyah antum, perasaan antum harus diikat dengan akal sehat. Cocoknya, masuk akal enggak ini? Masuk akal. Akalnya antum wajib diikat dengan syariat. Sesuai dengan bimbingan syariat atau ketika. Sesuai, ambil. Enggak sesuai, jangan diambil. Barakallahu fikum. mungkin barakallahu fikum contoh yang tepat terkait dengan masalah atifiyah ini, Pak. Sebuah peristiwa yang disebutkan dalam hadis dalam Bukhari Muslim dari Al-Miqdad Ibn Al-Aswad radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sahabat Miqdad Ibn Al-Aswad ini pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ara'aita in laqaitu rajulan min al-kuffar faqtalna, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu kalau aku berjumpa dengan seorang kafir, lalu kami baku perang. Kami berperang. Duel satu lawan satu. Fadharaba ihda yadayya bisayfi faqata'aha. Orang yang kafir itu berhasil memutus tanganku yang satu ini dengan pedangnya. Tanganku diputus sama dia dengan pedangnya. Thumma ladha minni bisyajarah. Ketika saya terus melawan, terdesak dia. Dia terdesak di sebuah pohon. Gak bisa kemana-mana. Ternyata dia mengatakan, Aslamdulillah. Saya masuk Islam karena Allah. Dalam kondisi, saya sudah terpotong tangan saya, ya Rasul. Saya terus berjuang. Terus berperang melawan dia. Ketika dia terpojok di sudut pohon, tinggal saya mau tebas lehernya. Dia masuk Islam. Saya masuk Islam. Mungkin mengucapkan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah. Pertanyaannya Mibdad. Aqtuluhu ya Rasulullah ba'da'an qalaha. Apakah boleh saya bunuh dia ya Rasulullah? Setelah mengucapkan kalimat tersebut. Apa jawabannya Rasul? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqul. Jangan bunuh. Jangan. Katanya Mikdad, ya Rasulullah, tanganku sudah terputus sama dia. Tanganku sudah dia potong ya Rasulullah. Rasul mengatakan, la taqul. Jangan bunuh. Fa in qataltahu fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu wa innaka bi manzilatihi qabla an yaqula kalimatahu latiqa la taqtul. Jangan bunuh dia. Fa in qataltahu, kalau engkau membunuh dia, fa innahu bi manzilatika qabla an taqtulahu, maka dia posisinya sama kayak kamu sebelum engkau bunuh dia. Artinya, kalau kamu membunuh dia, dia seorang muslim. Dia seorang muslim sekarang. Engkau berarti membunuh seorang muslim kayak kamu. Wa innaka bi manzilatihi qabla yaqul kalimatahu. Sementara kamu di posisi dia sebelum dia mengucapkan kalimat Islamnya tadi. Artinya engkau bisa kafir gara-gara engkau membunuh seorang muslim. Bayangkan ya, Pak. Tangannya antum sudah putus. Hah? Sudah enggak punya tangan antum. Dipenggal sama siapa ini? Orang kafir. Ini dalam perang jihad di sabilillah syar'i. Antum duel satu lawan satu melawan orang kafir. Antum kena tangannya antum, putus satu ini. Hah? Tapi antum terus berjuang, enggak mau kalah. Antum kan ya ada gemesnya. Ya ada marahnya, ya ada jengkelnya, ya ada perjuangan Islamnya. Plus hilang satu tangan saya ini. Antum berhasil memojokkan dia. Tinggal antum angkat pedang mau disabet ke lehernya. Dia mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Antum main perasaan atau main syariat? Ya, sekarang antum mengatakan syariat Islam. Antum bayangkan tangannya antum putus, gak punya tangan, baru dia tebas. Antum tinggal asyhadu an la ilaha illallah wa muhammadur rasulullah. Seringkalinya kita akan menggunakan bahasa, gak bisa, penggal dulu. Penggal dulu. Coba syahadat. Bakal begitu kan gitu ya. Tetapi itulah yang namanya syariat. Jangan dibunuh. Jangan dibunuh. Walaupun engkau telah putus tangannya, jangan main perasaan. Jangan menggunakan akal semata. Pakai syariat. Dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadatain. Artinya muslim. Kalau kamu bunuh dia, berarti kamu bunuh seorang muslim. Ada iman. Ada. Diuji emosi antum. Diuji perasaan antum. Tapi ketika antum menggunakan syariat,
Anda akan alhamdulillah masih Islam. Walaupun saya berkorban, tangan hilang, harus demikian. Di masa-masa fitnah seringkalinya menggunakan perasaan. Saya itu ngerti manhaj sahabat. Saya itu ngajinya dulu ya sama. Saya tahu bukan dari antum. Masa saya sekarang harus berpisah dengan dia? Saya harus mentahdir dia? Saya harus menjauh dari dia? Tidak mungkin.
Banyak apa enggak banyak seperti ini? Banyak. Tapi apa dia sekarang?
Pakai perasaan. Padahal dia tahu ilmunya. Yang namanya batin tinggalkan. Ngerti apa? Batin tinggalkan. Penyimpangan tinggalkan. Arul batin tinggalkan. Arul bid'ah tinggalkan. Tahu dia prinsipnya.
Tapi gagal. Dikarenakan yang dia hadapi. Yang harus dia tinggalkan. Orang yang selamanya tidak sama. Main perasaan.
Bedanya apa antara dia yang sesat dengan bulan yang sesat? Sama-sama sesat. Kamu bisa meninggalkan si bulan, juga harus bisa meninggalkan si Alan. Kan begitu.
Tapi itu yang menggunakan syariat. Nah ini terkena masalah abdisiyah. Banyak-banyak.
Guru saya itu. Guru masa.
Siapa ya?
Lagi yang lainnya lagi, lain perasaan lagi. Antum sama dia pinter mana? Antum ini main tahdir aja. Siapa yang kamu tahdir ini? Gurumu juga. Ente dulu ngerti sunnah dari dia. Kita dari dia. Ya kalau suruh milih-milih dia, nanti ini siapa?
Kata begini. Banyak apa banyak?
Ayo. Lupa. Yang mentahdir bukan dia. Ini menukilkan saja. Yang mentahdir yang jauh di atasnya dia.
Betul? Tapi itulah yang namanya perasaan. Di masa-masa fitnah, jangan mengedepankan perasaan. Afifiyah itu membahaya. Silakan kamu punya perasaan. Tapi perasaan antum harus dengan akal yang sehat. Dan harus diikat dengan syariat. Semua kembali kepada fitnah syariah. Barakallahu fiik. Di masa-masa lalu, di zaman-zaman fitnah di tengah-tengah para sahabat, Usamah ibn Zaidin radhiyallahu anhu, orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW, dan juga sangat mencintai sahabat Ali bin Abi Thalib dengan mahabbah syadidah, dengan kecintaan yang sangat diminta sahabat Ali untuk bergabung dengan beliau. Sudah ada fitnah Jamal dan fitnah Siffin. Banyak para sahabat yang ikut campur. Di atas sama Usama. Ketika datang suratnya sahabat Ali meminta supaya Usama bergabung dengan beliau. Beliau minta maaf. Dijawab oleh Usama radhiyallahu ta'ala anhu. Menggambarkan betapa dia ingin selalu bersama dengan sahabat Ali karena kecintaan yang sangat. Tapi kali itu tidak bisa. Kata Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, "Lau kunta fi shidqil asad la ahbabtu an akuna ma'aka fi." Wahai Ali radhiyallahu taala anhu, kalau seandainya engkau ada di mulut singa, di mulutnya singa, tentu aku sangat-sangat ingin bersama kamu di situ, di mulut singa itu. Artinya kalau seandainya engkau di situasi yang begitu mencekam, dalam kondisi yang sangat kesulitan, saya akan bersama kamu di situ. Walakin hada amrun lam aqul. Tapi itu yang satu ini bukan pendapat saya. Berkait dengan kesertaan di perang Siffin dan perang Jamal, ini bukan pendapat saya. Tidak mungkin saya ikut satu. Itu kalau main perasaan, ikut.
Masa kita sudah lama kenal, teman dekat, sahabat karib.
Saya kesini masa kamu enggak ikut. Mana bukti cinta kamu sama kita orang? Mana buktinya kau apa namanya karib dengan kita orang? Mana buktinya? Mana buktinya?
Pancing emosinya, dipancing perasaannya. Main perasaan terbawa.
Jangan main perasaan. Bagus.
Yang ini tidak. Yang lain insya Allah. Yang
ini. Ini muhim juga ya.
Sangat-sangat penting sekali barakallahu fikum untuk antum terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, terutama di ayam kita. Barakallahu fikum. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala memberikan sebuah statement yang penting untuk kita hayati. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala terkait dengan gurunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, Syekhul Islam habibuna wal haqq wa habbu ilaina min. Syekhul Islam orang yang sangat kami cintai. Guru kami. Orang yang sangat kami cintai. Panutan kami. Tetapi al-haq itu lebih kami cintai daripada itu syariat. Tidak menggunakan atifiyah perasaan semata. Barakallahu fikum.
Dia memang guru saya. Saya tahu sunnah dari dia memang. Saya belajar ilmu alat sampai bisa baca kitab gundul, lontos, semua saya bisa. Dengan beliaunya. Dia guru saya.
Tetapi yang namanya al-haq lebih saya cintai daripada dia.
Barakallahu.
Hak-hak, batil-batil. Sesat-sesat, penyimpang-menyimpang. Walaupun. Walaupun.
Guru sendiri.
Itu namanya bukan dengan syariat. Bukan dengan afiyah. Barakallahu fikum.
Wallahu ta'ala alam bisawab. Kalau mau tanya.
Kasih prinsip banyak-banyak nanti antum tidak bisa ngamalkan. Nah, poin-poin itu diamalkan tentu saja. Allah Taala alam bissawab.
Ya Allah, saya mau tanya Ustaz, saya pergi merantau, istriku selingkuh. Saya mau balikan, dia enggak mau Ustaz. Dia lebih memilih laki-laki tersebut daripada saya dan anak.
Loh, kalau saya enggak mau sama dia. Nah, jangan kok antum malah DP-DP itu DP-DP ya. Ngerendah-ngerendah kembali kepada dia. Kalau jelas-jelas dia selingkuh, itu perempuan murahan. Bukan perempuan yang solehah. Bismillah tawakal Allah, lepas dia. Minta ganti yang lebih baik dari Allah. Kalau kamu meninggalkan sesuatu karena Allah, akan diganti yang lebih baik dari Allah. Bismillah ya.
Jangan kemudian pertanyaannya sedih kayak gini. Saya mau balik, dia gak mau Ustaz. Dia lebih memilih laki-laki tersebut Ustaz. Saya gelisah memikirkan rumah tangga saya dan anak saya Ustaz.
Jangan gelisah, langsung cerai sama dia. Bukan yang lebih baik insyaAllah ta'ala. Ingat Quran itu tinggalkan dia karena Allah. Mantaraka syai'an lillahi awwadallahu khairan min. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikannya lebih baik dari itu. InsyaAllah.
Bukan kamu yang salah. Itu sudah terkait dengan kehormatan ya.
Tidak boleh. Salah Tuhan.
Tidak.
Senyumnya jangan lama, jangan bawa senyum. Apa hukumnya majelis taklim yang khususkan yang datang itu hanya orang-orang tertentu karena untuk melunakkan hati masyarakat? Dikarenakan kalau yang hati itu orang berjenggot, berjubah, bercadar, nanti masyarakat akan alergi. Bagaimana dengan firman Allah Taala surah Abasa ketika setutur Allah karenanya, masya Allah, lain pihak Rasul terkait hantu. Yang ini namanya siasat dakwah. Mensiasati dakwah bukan mengharamkan. Tunggu sebentar, kita sedang menerapkan sistem taklimul qulub, melembutkan hati masyarakat tadi. Begitu mereka siap, familiar, datang silakan. Itu namanya hikmah dalam cara dakwah. Bagus. Paham ya, Pak? Di tengah-tengah masyarakat, sebagai masyarakat para kuatiku, itu mereka antipati. Anti dengan yang jubah-jubah, yang jenggot-jenggot, yang cadar-cadar. Karena mereka syahir. Tapi senang dengan dakwahnya Ustaz Bulan, Ustaz kita ini. Diminta untuk ngisi, taklim, kobol, masya Allah. Itu kesempatan. Bisa jadi sang Ustaz pun tidak pakai jubah bersamanya. Menggunakan baju koko, sarung, baju koko, peci. Kadang pecinya bukan baju putih begini, bukan peci yang warna-warni. Yang warna hitam atau warna merah atau warna apa, atau peci-peci model gaya Malaysia, kayak gitu ya. Terus supaya agak familiar tengah-tengah mereka.
Jenggot tetap jenggot, tidak masalah.
Dia hormat sama sang Ustaz. Masuk, kasih ilmu dengan bahasa yang bagus, dengan bahasa yang baik, lemah lembut. Kasih ilmu mereka. Ambil simpatinya masyarakat tadi. Pelan-pelan, pelan-pelan. Begitu mereka sudah zen, seneng, nerima, masya Allah. Aduh, pelan-pelan, masuk. Waalaikumsalam. Ada masuk. Itu namanya hikmah dalam cara dakwah. Bukan mengharamkan orang untuk hadir halal. Oh, ilmu. Siasa. Kalau dengan tamah siasa, hancur. Dikasih kesempatan. Allah ya Tuhan, duduk. Ya Allah, semua datang. Semua, seikhwan-ikhwannya, seakhwat-akhwatnya. Paling depan. Masyarakatnya pada kemarin pergi mereka. Karena mereka bentuk biasa. Bentuk biasa. Hanya butuh waktu. Ya, pengalaman saya itu enggak begitu lama. Paling 1-3 kali pertemuan pakai yang sudah ngerti siapa kita orang. Ada masalah. Itu kita terapkan langsung. Sekarang sudah mulai familiar. Yang bagian depan orang-orang kampung. Para ikhwah. Tapi datang. Lama-lama asyik datang. Masuk sebagai ikhwah. Masuk orang kampung. Membaur. Lama-lama. Brrrr. Lama-lama. Itu namanya hikmah dalam kerajaan Allah. Bukan mengharamkan seseorang. Itu halakah ilmu. Dia enggak ngerti hikmah dalam cara dakwah. Wah, itu bid'ah. Siapa lagi itu? Mosok taklim hanya untuk sebagian orang tanpa yang lain. Dari mana itu? Wallahu musta'an. Nah, ada yang lain. Hadis yang menjelaskan keutamaan menikah pada hari Jumat sahih. Juga seorang ibu yang meninggal karena melahirkan termasuk syahidat sahih. Antum lihat semua dalam kitab Kamu Janais karya Syekh Al-Albani rahimahullah. Membayar pajak apakah termasuk ketaatan kepada penguasa? Itu kondisi yang tak terelak. Dimasukkan ada para ulama dalam pembahasan mimma ta'ummu bihil balwa. Termasuk perkara-perkara yang sudah tak terelakkan menimpa semua kaum muslimin. Antum bayar, gak bayar, wajib bayar. Gak bayar, ditagih. Numpuk. Ya bayar? Numpuk. Sampai puluhan tahun. Tagih semuanya. Belakang. Ngaji bayam itu dalam rangka untuk meredam fitnah
yang ada tarekat itu.
Pajak nah, dalam secara tidak boleh. Apalagi kaum muslimin.
Cuman karena kondisi nggak mungkin relakan,
antum bayar. Daripada semakin kuat, semakin panjang hidupnya, semakin punya bakal semakin sulit. Karena mungkin sedikit-sedikit sudah bayar,
sembunyi aman.
Yang diperbolehkan adalah pajak dibebankan kepada orang kafir.
Boleh.
Barang-barang orang kufar dikena cukai.
Boleh.
Atau ketika kondisi negara, negaranya sedang betul-betul bangkrut, miskin. Miskin, tidak punya apa-apa itu. Maka menerapkan wajib pajak bagi para masyarakatnya juga diperboleh. Ini beberapa keadaan yang disebutkan untuk pajak selebihnya tidak diperboleh. Jadi kita membayar pajak itu karena kondisinya sudah tidak mungkin terpenuh. Anda punya mobil, nah pajak tidak? Anda punya motor, jadi kereta ya, kereta, nah pajak tidak? Anda punya kereta ya Pak? Masya Allah luar biasa. Anda punya motor,
mobil ya,
kenapa sih tak? Itu kalau anda biarkan
denda.
Siapa ini? Yang paling yang nggak mau bayar nunggu sampai pemutihan. Kalau ada pemutihan, Allah. Bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap pemimpin yang kafir namun tidak zalim? Siapa pilihan? Kekufuran dia itu kezaliman yang paling besar. Walaupun akhirnya dia tidak zalim, artinya tidak gangguan. Itu jangan salah kaprah ya Pak. Yang namanya kesyirikan kezaliman yang paling besar. Kekufuran kezaliman yang paling besar. Walaupun dia sering kasih atuh hadiah. Anda orang paling boleh dengan kekufuran terkait dengan penguasa yang kafir tidak diyakini sebagai penguasa. Tidak mungkin seorang kafir menguasai seorang muslim. Namun dan kesepakatan para ulama semuanya. Ketika terjadi kalau dia apa namanya kebawahan lurah atau camat atau apa, laporkan pada di atasnya. Patrol diganti. Diganti, alhamdulillah. Diganti, ya sudah. Antum jangan tersibukkan dengan dia. Antum meyakini penguasa yang paling tinggi saja. Yang ini tidak diyakini sebagai penguasa, tapi kita terkait dengan bermasyarakat lanjut hanya dalam perkara-perkara yang ma'ruf atau perkara yang masyarakat umum, bukan dalam perkara-perkara yang umum. Tapi lain halnya kalau penguasa yang kafir itu tertinggi. La qadarullah kok presidennya kafir. La qadarullah. Semoga jangan. Artinya berbeda. Mau ngomong sama siapa lagi? Yang paling tinggi. Ngomong ke partai berkompeten. DPR-DPR, sampaikan aspirasi masyarakat muslim sudah balik. Tolikan. Oh, tidak mungkin. Alhamdulillah, tidak mungkin diganti. Maka di sini ada dua persyaratan untuk menggulingkan dia. Yang pertama, kaum muslimin memiliki kekuatan yang sepadan dengan penguasa bangsa. Senjatanya, personilnya, logistiknya, segala macam untuk menggulingkan kuasa. Yang kedua, maslahat kudeta lebih besar dibandingkan dengan tidak kudeta. Kemungkinan menang paling besar dibandingkan dia. Ketika dua terpenuhi, boleh. Dimaksudkan. Satu yang terpenuhi, punya haram. Dan antum sebagaimana biasa sebagai masyarakat yang ada perkara masyarakat dipenuhi, ma'ruf dipenuhi, perkara yang muka gak dipenuhi sampai Allah matikan dia dengan cara pulau. Mantap ya? Gimana kalau demonstrasi Ustaz?
Gak boleh demonstrasi. Gak boleh demonstrasi.
Gak usah demonstrasi. Kalau terpenuhi dua syarat. Kalau tidak terpenuhi ya sudah.
Terjawab.
Apakah termasuk asobiyah ketika salah satu ustaz mengisi kajian di sebuah tempat kita layani dengan baik, tapi sebaliknya ustaz yang lain ikhwan cuek-cuek saja? Jangan begitu. Selama dia ada hidayah ahli sunnah, semua dihormati, dimuliakan. Ya, tamu aja dimuliakan atau ustaz. Nah, lebih dimuliakan lagi dengan tamu memandang siapa tuh ustaz. Yang penting seorang dai sunni salafi barakallahu. Jangan sedap yang semacam ini menimbulkan kesenjangan, nanti menimbulkan polemik intern malah bahaya. Nah, kita membuat dakwah maju-maju. Apakah boleh sholat di teras masjid di sebelah kanan atau kiri yang dibatasi dengan dinding atau masjid? Yang ini ada. Jadi ini sini jawabannya
boleh.
Ini semuanya boleh. Ada masalah? Itu nyambung. Ada masalah? Barakallah. Tidak ada masalah. Bahkan ketika meluber sebelah kanannya lagi yang terakhir ada itu. Tidak ada masalah. Saking banyaknya sampai di belakang sana itu mungkin ada terhindar sebuah motor atau setapak, nggak ada masalah. Atau seandainya ini masjid belakang itu ada halaman, ludak ada sungai, di balik sungai ada lagi luas lagi, atau di balik sungai tadi, nggak ada masalah. Itu semuanya nyambung dikarenakan satu rangkaian. Lihat yang di belakang itu ngikuti itu di depannya. Dalam kondisi yang seluas itu atau yang sejauh itu, maka para makmum yang di belakang harus tabligh, menyampaikan suaranya imam.
Allahu akbar,
nyambung.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Supaya nyampe ke belakang. Ada masalah. Anda perhatikan di Masjid Nabawi, di Masjid Al-Haram juga. Di pelataran tawaf ada. Nah, terus ada tangga naik. Ini kosong, ini ada yang pakai. Terus lantai ada lagi, ya seperti itu. Sekali lagi ada lagi soal, ada masalah. Itu semua dalam masjid. Allah Taala Alhamdulillah. Yang biasanya bagus belajar. Kayak dokter gitu ya. Ustaz, ana punya ibu tiri. Apakah ibu tiri anak itu mahram buat suami ana? Jawabannya tidak. Yang mahram itu ibu kandungmu sendiri. Hah? Pemahaman? Hanya membahatul nisa. Apa? Kalau ibu tiri bukan termasuk mahram itu orang tua. Ibu tiri itu menjadi mahram bagi anak-anak kamu. Paham? Kamu punya ibu tiri. Ada ibu kandung, ada ibu tiri. Kamu, kalau jadi laki-laki, kamu dengan ibu kamu mahram. Kamu dengan ibu diri kamu mahram. Kamu punya anak. Anak kamu ini mahram dengan ibu diri kamu. Dan kalau suami kamu orang luar, bukan mahram. Hanya mahram bagi ibu kandung kamu saja. Kamu memang? Jangan ragu-ragu. Jangan seorang talibul ilmi yang mondok di suatu daerah yang jauh, apakah termasuk musafir yang sewaktu-waktu boleh menjamak sholatnya? Ini khilaf panjang di kalangan para ulama. Tahu yang rajih para ulama insyaallah adalah ketika dia di situ lebih dari 4 hari. Bahkan lebih daripada itu. Kondisi dia tenang di situ. Tempatnya di situ, makan di situ, minum di situ, segar di situ. Tidak ada partainya bekas-bekas musafir, maka dia berhubungi. Adalah kaul. Ada lagi mengatakan tergantung niat. Selama niatnya dia niat musafir, selama labanya musafir. Akul ahad. Tarekul. Tapi yang rajin insyaAllah pendapat yang pertama. Karena enggak ada pada antum hayatus safar. Kondisi safarnya itu enggak. Antum kondisinya mungkin. Apalagi yang bawa keluarganya. Keluarganya mengontrak di situ. Itu di situ sama istrinya, sama anak-anaknya. Enggak ada hayatus safar. Apakah dia mungkin mencari orang-orang. Ala qawli. Saya mengatakan ala qawlin. Sebuah pendapat. Itulah pikiran antara ulama. Begitu pula ketika antum sudah pasti tahu kapan pulangnya. Tanggal sebuah tempat, tahu pulangnya tanggal sekian, ngerti ya? Maka antum sampai di situ, hanya dikasih kesempatan 3 hari. Selebihnya antum mungkin. Ada yang mengatakan, sampai tempat langsung mungkin. Ini sebenarnya panjang kita tanya. Khilaf yang paling panjang dalam bab safar. Itu paling panjang khilafnya dan paling banyak khilafnya sampai sebagian ulama mengatakan bikin butek kepala ya. Sakit tanya khilaf. Allah Ta'ala alam bisawab. Sampai jam 6 ya. Apakah zakat mal boleh diberikan kepada seseorang saja yang akan dia gunakan untuk menikah? Zakat mal itu kan asnaf zakawiyah kan 8 atau mustahik zakatnya kan 8. Diperbolehkan untuk diberikan kepada mereka semua atau salah satunya. Yang penting termasuk mustahik zakat. Sekarang orang mau menikah. Dan kondisi dia, kalau dia orang yang fakir miskin atau termasuk daripada mustahik zakat, zakat masih kecil. Tapi kalau bukan, tidak perlu. Zakat yang miskin. Kamu miskin. Sudah miskin, ingin nikah lagi. Kamu kasihkan ke dia bukan karena mau nikahnya itu. Tapi karena miskin. Atau? Masih semangat kan. Bagaimana masalah qaza? Katakan Rasul. Yang namanya qaza itu yang disebutkan oleh para ulama adalah mengambil sebagian rambut tanpa sebagian itu. Bagaimanapun bentuknya. Atau membiarkan yang bagian depan. Ya, bagian depan dibiarkan. Sebelah samping dihabiskan semua. Sini terbuka. Yang lebih ngetren, Evan modelnya kayak peci. Kecil gitu ya. Itu qaza. Antum menghabiskan sebelah kanan, sebelah kiri masih ada qaza. Juga sebaliknya. Antum depan dihabiskan, yang ada cuma sini atau sebelah kiri sama belakang. Itu sebenarnya qaza. Sehingga yang disunahkan ketika cukur rambut merata. Merata, itu namanya cukur rambut yang sini. Paham ya, Pak? Terus bagiannya sudah sini dikitiskan. Dikitis, kanan kiri kitis, depan sama belakang, wow. Kayak celipernya yang jago. Jadi sekarang masuk qaza dan tasyabbuh dengan lupa. Barakallahu. Jadi yang muslim-muslim itu harus menjauh dari perkara-perkara semacam itu. Rambut itu bisa sebagai apa ya? Menunjukkan jati diri seseorang, kecondongan dia kemana, kelihatannya. Ya pak ya,
iya.
Orang yang seninya ke situ pasti tarinya ke sana. Apalagi di kalangan awam, yang sekarang lagi ngetren di kalangan anak muda, yang kecil-kecil, rambut model Korea, namanya moha, Wah, berapa nggak tahu. Nah, ya. Itu semua tak sebulan lupa, atau lah ya. Tahu nggak muha? Ya itu. Jadi belakangnya agak teringat-ingat begitu. Terus basirnya kayak di diapakan? Kita kepanci gitu. Kau nggak tahu. Saya nggak bisa. Apakah diperbolehkan kredit sepeda motor? Karena kalau beli kontan, tidak beli kemampuan. Terkait dengan kredit motor, yang diperbolehkan oleh jumhur ulama, yang diperbolehkan oleh jumhur ulama adalah dengan persyaratan. Satu, akadnya jelas, kontan ataukah kredit. Ambil kredit. Yang kedua, jumlah nominal tidak boleh melebihi yang sepakat. Jangan sepakati ini kredit. Setiap bulan sekian, ketemunya sekian nominalnya. Jangan ketemunya 17,5. Atau 17,5. Sikit. Tidak boleh lebih dari yang disepakati. Ketika ada yang lebih dari sepakati, itu namanya riba. Nah, antum telah bayar denda. Sekian tip, ini riba. Bukan seterusnya. Terus yang namanya kredit, semua dikasihkan sama antum. SNK dikasih, kunci kasih. Sudah pindah kepemilikan atau beli sama dia. Itu namanya beli dengan cara hutang, cuma diangsur. Paham sama ya? Ketika ada hal-hal yang melanggar poin tadi, maka diharamkan termasuk hutang. Kalau banyak yang riba-riba yang aku beli sudah kemampuan. Tidak mampu beli yang bagus, beli yang jadul. Yang penting dia tidak apa-apa. Tidak punya kemampuan, dia sudah sabar dulu. Aku banyak berterima. Jadi hidup tenang ya. Jangan terbebani oleh perkara kita tidak mampu. Tidak mampu, sudah terima. Atau tidak mampu. Tidak kemampuan, beli. Atau mampu. Tidak ada persyaratan yang harus beli yang harus beli. Itu kamu. Saya mampunya. Barakallahu fikum. Oh. Uang yang kita berikan kepada istri kita berlebih dan bisa disimpan istri. Apakah uang tersebut punya istri atau punya suami? Tergantung akadnya. Dalam Islam, barakallahu fikum, suami itu menyimpan hartanya sendiri. Istri memiliki hartanya sendiri. Kewajiban sang suami memberikan nafkah kepada istri. Nafkahnya menggunakan standar pertengahan masyarakat sekitar. Karena daerahnya masing-masing. Pertengahan berapa sebulannya? Anggap antum hidup di air songsongan ini. Nah, setelah pertengahan antum istri anak berapa? Berapa anaknya kan? Ya tiga, ya anak tiga ya kan? Diperkirakan di air songsongan ini kebutuhan satu bulannya misalkan 3 juta, misal. Antum punya kemampuan. Maka yang wajib atas antum 3 juta. Selebihnya perkara sunnah. Ihsan. Perbuatan baik kepada sang istri. Ketika antum kasihkan kepada istri 4 juta. Ada lebihnya ya? Berapa? Jadi antum kasihkan ini untuk belanjanya. Kamu ngerti lebih untuk kamu. Tapi yang sisa itu miliknya istri. Dan nafkahkan sama dia. Setiga juta kewajiban, satu setanya adalah kebaikan kamu sendiri. Panggil, itu milik istrinya. Sekarang ini yang banyak terjadi, yang megang siapa? Yang megang siapa? Bet. Nah, antum kasihkan semua. Hah? Dapat uang. Hah? Dapat gaji. Hah? Gitu. Betul? Saya boleh paham.
Begitu kah?
Boleh paham. Begitu? Antum kasihkan begitu juga. Antum. Oh, enggak. Antum bukan sendiri. Ada yang terbuka. Dia kasih sedikit peluang, lebihnya terbuka. Gitu.
Sedikit.
Umumnya dikatakan semua sama itu. Maka istri diperbolehkan untuk menggunakan uangnya sang suami sesuai dengan kebutuhan dia di mana. Selebihnya itu punya suami. Paham? Istri ketika menggunakan lebih daripada itu harus bilang kepada sang suami. Paham bagaimana? Uang suami dan uang istri apabila digabungkan mencapai nisab emas, apakah zakatnya dikeluarkan setelah haulnya? Tidak masuk. Uangnya antum punya antum sendiri, punya istri sendiri, nggak bisa digabungkan. Nggak bisa. Itu uangnya masing-masing orang. Nggak bisa. Kecuali kalau memang uangnya antum semua atau istri semuanya, harus digabungkan jika akan miliknya dia sendiri. Mencapai nisab baru dikeluarkan setelah satu haul barulah. Ini sama dengan kondisinya antum punya uang, antum punya uang sendiri, saya punya uang sendiri, nggak mungkin saya gabungkan uangku dengan uangnya kamu. Beda kepemilikan, paham soalnya? Harus satu pemilik. Allahu ta'ala bissawab. Bolehkah kita membandingkan pondok yang satu dengan pondok yang lain? Untuk suri banding, labas, diambil positifnya. Pondok yang ini punya kelebihan begini-begini, contoh. Yang ini gini-gini, contoh. Untuk kepentingan pondok kita sendiri, supaya lebih maju, berkembang. Belajar dari pondok yang lain. Tapi kalau membanding-bandingkan, satu dipuji, satu direndahkan, tidak boleh. Jangan yang itu. Apa bodoh apa itu? Wah dihabiskan. Yang ini aja, gini. Padahal sama-sama markasnya harusnya. Jangan ya. Silakan seribadai, tapi untuk positif positif. Jadi yang mendapat kekurangan di sebuah produk saya yang tertahu dari masukan kepada pengurus. Ini kayaknya tuh begini-begini akan ini dan nasi masukan-masukan. Barakallah. Ingat selama sama-sama pondoknya harus sunnah. Tapi kalau satunya harus sunnah, satunya bukan harus sunnah, jelas. Jangan kesana. Hizbi, ya gini aja. Sunnah. Jelas. Nah gitu ya. Masya Allah. Masya Allah. Sampai jam berapa ya, Pak? Sudah ingat atau tadi? Sudah. Sudah ada yang terkapar sebelah sana itu. Hah? Dari gimana ucap semua ini? Terlalu banyak ini. Apakah seseorang yang sedang keadaan junub tidak boleh membaca Al-Quran? Jawabannya boleh. Kalau bicara boleh, boleh. Tapi afdalnya langsung mandi. Karena orang yang junub katanya para ulama waktunya sebentar, tinggal mandi selesai. Lain halnya dengan perempuan yang sedang haid, waktunya lama, maka mereka diperbolehkan untuk menghafal Quran, bahkan membaca pada mushaf sekali boleh, yang penting bisa bersih. Yang junub maka mengatakan lagi afdal segera mandi, karena kan mandi selesai yang dia punya hadas. Tapi kalau bicara boleh, semuanya boleh, nggak ada masalah, semuanya boleh. Ada afdaliyah, ada kebolehan. Afdalnya dalam keadaan suci, tapi boleh walaupun dalam keadaan suci. Dalam bersawab. Apa hukumnya seseorang yang bermuda-muda meninggalkan salat berjamaah tanpa udzur serta alasan syar'i? Kalau dulu zaman sahabat, kenapa? Dulu di zaman sahabat itu orang diketahui munafik atau tidak dari jamaah. Ketika dia tidak berjamaah dengan tapak untuk udhur syari atau benar. Allah, apalagi tanpa terudhur. Allah mustahil. Ini kok sangat-sangat banget ya orang. Bagaimana sikap seorang istri terhadap suami yang tidak mengizinkan anaknya mondok di dunia sunnah? Apakah dia boleh memberontak dan mencabut tahtan pada suami? Dalam keadaan suami mengancam akan menceraikannya jika masuk. Untuk amalannya kok sangat banget. Sadis banget tidak Allah Subhanahu. Kalau begini mau terima amal lagi ada orang ini. Memilikan. Jangan begitu. Jangan. Seorang istri wajib mentaati sang suami. Wajib mentaati sang suami dalam perkara yang haram tentunya. Dalam kondisi yang semacam ini, mestinya seorang istri itu berjuang. Bagaimana caranya menempuhkan hati sang suami, mencapai sang suami, supaya suami dari itu mengerti ilmu, mengerti sunnah, mengerti dakwah, akhirnya mendorong anaknya untuk membunuh. Jadi jangan punya jiwa melawan, memberontak, jiwa memusuhi. Ketika seorang wanita muslimah sudah terlebih dahulu mendapatkan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mengenal ilmu, mengenal sunnah, juga anak-anaknya juga demikian. Suaminya belum, itu perjuangan. Perjuangan, jangan dimusuhi. Tapi terus diupayakan, dicukupi dengan cara yang baik. Cara yang paling bagus, mengambil hatinya laki-laki itu. Jadi itu yang solihah. Tunaikan kewajiban kamu sebagai istri yang solihah. Berikan haknya suami kamu. Servis dia dengan lebih dari sebelumnya. Untuk apa? Ngambil simpati. Dia akan melihat istriku mengaji terus. Kok sekarang tambah? Gitu ya. Servisnya sekarang tadinya itu akan membedakan disini. Senang ke sang suami. Pelan-pelan. Ayo mas, rekam. Senang ini apa loh? Oh bang. Oh hah? Ayo lah bang. Kita tali besar bang. Alhamdulillah istrimu ini jadi lebih solehah. Selamat tali bang.
Jadi gitu, jika dimusuhi, anakku harus mondok. Pokoknya harus mondok.
Tidak bisa.
Harus mondok. Kalau kamu mondok, aku akan berontak kamu.
Wah, rusak berontak kamu. Bukan dengan cara itu. Saya nasihatkan, ambil hati. Curi hati. Curi hati. Kalau kamu berhasil mencuri hatinya, kamu akan mudah untuk mengurus.
Juga demikian, laki-laki terlebih dahulu dikasih taufik
hidayah oleh Allah Azza wa Jalla mengerti ilmu, mengerti sunnah.
Anaknya jadi kawan. Istrinya belum. Jangan langsung, aku mau ta'adud. Aku mau cari yang baru. Yang lama enggak solehah.
Atau belum mendakwai dia.
Ya apa ya? Dakwai dia. Dakwai dia.
Hah?
Caranya yang paling bagus antum tunjukkan sebagai suami yang masya Allah, semakin taklim, semakin ngaji, semakin perhatian sama sang istri, semakin mencurahkan semua, semakin cinta.
Jika kamu buat dia bisa kok punya. Kalau panggil kamu apa ini? Saya kan bang yang ini.
Adik.
Dia panggil dia adik. Ini, tapi, insya Allah sih.
Di apa? Masya Allah,
agak baik. Jadi supaya nanti pondoknya itu lebih tenang, ya. Jadi jangan ada pemberontakan, jangan ada demonstrasi dalam rumah para keluarga. Ini sih ya, kurang 4 menit. saya melihat yang sedengan itu, saya gimana lagi? Saya kasih tambahan sedikit, walaupun sudah dilisi perjanjian. Ada seorang santri, dia sudah tamat dari program haji, tapi dia memiliki orang tua yang masih awal. Dia disuruh untuk meneruskan usaha untuk orang tua, disuruh putur usaha. Dia juga masih muda. Bagaimana saran untuk anak ini? Nah, antum bantu orang tua antum terkait dengan usahanya yang berbahaya. Antum wujudkan hati antum. Tapi tetap antum ibadah, antum beramal soleh, antum mengucapkan ilmu. Ada waktu luang isi kepada orang tua untuk menghadiri halakoh-halakoh. Ketika antum sebagai seorang anak betul-betul mewujudkan akhlak yang baik kepada orang tua, bakti yang tulus kepada orang tua, saya yakin ini waktu saja. Butuh waktu untuk orang tua akan luluh kepada. Kenapa? Orang tua dibantu, jelas. Bantu orang tua, usaha orang tua dengan penuh keikhlasan. Ini bakti antum sama orang tua. Tetap istiqomah, tetap belajar, tetap taklim, insyaallah akan mudah bagi antum untuk mengambil hati orang. Tapi kalau antum langsung sikap jadi sikap yang kaku, yang keras, langsung berontak, pergi dari rumah, balik ke pondok lagi, orang tua antum akan semakin antipati kepada antum. Sehingga antum harus punya jiwa seorang dai, jiwa seorang dai yang berupaya untuk mendakwai orang tua kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang tua kita, semua. Dan dakwah yang paling bagus untuk mereka yang masih awam ini, Pak, dengan akhlak dari dengan akhlak. Karena apalagi ini orang tua sudah tua, sudah sepuh. Apa sudah sepuh, ibu sudah sepuh, atau sebagai anak ngurusi dia sendiri. Tindakan antum yang ngurusi orang tua itu amal soleh, berbakti sama mereka, ibadah itu. Sampai terus antum ambil hatinya orang tua yang bagus, dirawat, diampuni, insya Allah baik. Terus demikian, sampai pelan-pelan. Saya katakan hanya butuh waktu, hanya butuh waktu. Insya Allah ta'ala akan lebih mudah untuk mengajak mereka kembali kepada hak. Bersama-sama antum masuk dia taklim, minimalnya mereka semuanya simpati kepada kita. Ketika antum taklim, ya nak sekarang, nah, antum izin, kalau bilang orang tua apa ini?
Apa? Ayah.
Masya Allah. Ayah, mau taklim. Iya, kan dia tidak itu. Bahkan antum kadang-kadang, ayah, itu sama saya sebentar. Dia penasaran sama anaknya ini. Kan aku ini belajar ilmunya masya Allah, hati sama orang tua, wah luar biasa. Dia kan taklim, cara ngajak orang tua taklim dengan ustaz-ustaz yang lembut-lembut dan temanya yang halus-halus. Jangan pas ngajak pertama orang tua temanya misalnya takdir, cara tuanya itu juga harus bijak. Ngajak taklim orang tua di ustaz atau tema-tema yang sedang sejuk. Saya ada begini.
Ini bagus. Ngajak. Sedikit terus.
Di hati. Itu orang tua yang akan kekhawatirannya.
Oh ternyata anakku itu senang gak dengan puasa. Gak kayak gitu-gitu.
Terus lama-lama ngajak. Jantungnya harus punya jiwa dakwah, jangan jiwa musuh. Jiwa melembutkan hati orang dekat kita, jangan berontak. Gitu ya, gitu ya Pak. Perjuangan masing-masing kita yang memiliki orang tua atau anak atau istri atau kerabat yang masih belum dikasih itu, berjuang untuk melembutkan hati mereka. Target minimal simpati. Yang cukup. Selebihnya tak. Barakallahu fikum. Allah taala alam biswat. Sudah jam setengah sepuluh malam. Jadi sementara separuh dulu. Pertanyaan yang ada ini bisa dibawa serta besok di. Siapa tahu bisa terjawab. Nah gitu ya. Ya masih datang ke sana. Maten. Cukup. Cukup. Baik. Amin. Saya kira cukup sekian. Bagaimana bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.